Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni v oddaji, ki sem jo uredila Marta Jerebič. V njej pa boste slišali, kako je pandemija novega koronavirusa prizadela katoliške založbe. Med nedavnim obiskom v srednji vasi v Bohinju smo se pogovarjali z direktorjem katoliškega doma starejših. Slišali boste tudi, kako drugače so v gibanju Focolarov pripravili letošnji Mariapoli in kako so letos potekali tedni duhovnosti gibanja Pot. Najprej pa radijska oznanila.
Radijska oznanila.
Pozdravljeni. Poglejmo, kaj prinaša ta, skoraj mu lahko rečemo, zadnji teden avgusta.
Svetniki v tem tednu.
Danes je 21. nedelja med letom, god svete Roze iz Lime, device in redovnice. Tudi dan spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov. Jutri v ponedeljek se bomo spomnili Natanaela, Jerneja apostola. V torek goduje Ludvik IX, francoski kralj. V sredo se bomo spomnili Ivane Bišjer, redovne ustanoviteljice. V četrtek goduje sveta Monika, mati svetega Avguština. V petek pa sveti Avguštin, škof in cerkveni učitelj. V soboto 29. avgusta se bomo spomnili mučeništva Janeza Krstnika, to bo tudi god svete Bronislave, redovnice in Sabine mučenke. Prihodna nedelja bo 22. nedelja med letom, god svetega Feliksa, srečka mučenca.
V današnjem gospodovem dnevu.
Škof Jamnik bo danes ob 10. vodil poletno žegnanje v podružni cerkvi svetega Gregorja Velikega v Žvaruljah v Kolovratu nad Izlakami. Ob 10. bo torej slovesna maša. Na Sveti Gori pri Gorici bo sklepno srečanje udeležencev tednov duhovnosti po programu Gibanja pot. Že ob 11:30, ob 2 bo priprava na sveto mašo, 15 minut pozneje pa slovesna zahvalna maša. Spominska sveta maša za vse žrtve totalitarnih režimov in povojnih pobojev, čemur je posvečen današnji dan, bo v župniji svetega Mihaela v Rovtah ob 15:00 slovesnost bo vodil škof Štumpf. Po maši bo spominska slovesnost. Na Dobrovi pri Ljubljani bo ob 15:30 molitev rožnega venca pred najsvetejšim v tamkajšnji župnijski cerkvi, nato bo ob 16:00 slovesna romarska maša. Daroval jo bo novomašnik Tilen Oberwalder Zupanc. Čeprav gre poletje, posebej kar se počitnic dopustov tiče počasi k koncu, pa bodo marsikje začeli tudi teden duhovnih vaj. Srečno in res vse dobro udeležencem.
Sreda.
V sredo se bo odvil dan družabnosti in razvedrila za duhovnike, redovnike, redovnice in bogoslovce koprske škofije. Začelo se bo z molitvijo hvalnic, nato z ogledom znamenitosti, s prehodom, kolesarjenjem, klepetom. Kojsko, podružna cerkev svetega križa, bo gostila veselo družbo. Tudi v našem programu bo v sredo gotovo odmevala predstavitev 15. dobrodelne akcije Za srce Afrike 2020. Z osrednjo gostjo, misionarko sestro Anko Burger, bodo namreč akcijo predstavili na tiskovni konferenci v sredo v galeriji Družina.
Petek.
V petek se bodo v parku Finžgarjevega doma na občinah v Italiji začeli 55. študijski dnevi Draga 2020, tokrat z geslom Imeli bomo svoje mesto v evropski književnosti in tudi v prihodnosti, če bomo ostali zvesti svoji besedi. Geslo so besede Borisa Pahorja.
Sobota.
V soboto bo v puščavi na Pohorju v cerkvi svete Marije 48. romarski shod bolnikov, invalidov in ostarelih. Začel se bo z molitveno uro ob 9:00, slovesno somaševanje z bolniškim maziljenjem, svetomašo bo daroval nadškof Cvikl, bo ob 10:00. Podoben urnik tudi v romarski cerkvi Marije Vnebovzete na Zaplezu, tam bo ob 9:30 začetek tradicionalnega škofijskega romanja. Rožni venec, ob 10:00 bo slovesno somaševanje, vodil ga bo škof Glavan.
Nedelja.
Omenili smo Drago 2020, ki bo konec tedna prinesla veliko vsebine, podobno bi lahko rekli tudi za 28. Aljaževe dni, ki se bodo odvili v Mojstrani. V Pečah pri Moravčah bo v nedeljo ob 9:00 v župnijski cerkvi svetega Jerneja farno žegnanje na Jernejevo nedeljo. blagoslov zdravilnih zelišč, čajev, sveta maše z blagoslovitvijo in odkritjem spomenika nekdanjemu peškemu župniku, misionarju in sadjarju Francu Ksaverju Pircu. Slovesnost v Pečah bo vodil škof Jamnik. Končajmo pa na Kureščku, kjer bo v nedeljo ob 16. uri slovesna maša ob 80-letnici Romanja za mir. Sveto mašo na prostem bo daroval nadškof Zore. Končajmo pa na Kureščku, na prostem bo v nedeljo ob 16. uri slovesna maša ob 80-letnici Romanja za mir, ki ga je vodil škof Rožman, in ob 30-letnici obnove cerkve. Blagoslovili bodo tudi spravno obeležje v cerkvi. Slovesnost bo vodil nadškof Zore. Toliko za danes, hvala za pozornost, vabim vas k poslušanju nadaljevanja oddaje.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Katoliške založbe se kot ostale slovenske založbe med pandemijo koronavirusa soočajo z manjšo prodajo knjig. Kljub temu se trudijo doseči čim več bralcev, zato so mnoge preoblikovale oglaševalske načrte in iščejo neposredne stike z bralci. Knjižni programi v večini ostajajo neokrnjeni in založniki optimistični, saj računajo na zvestobo bralcev in njihovo iskanje odgovorov na življenjska vprašanja. Več sestra Meta Potočnik.
Založba Družina poleg tednika izdaja več kot 14 revij, vsako leto pa izda okoli 100 novih knjig, govori direktor Tone Rode.
Nas je kriza koronavirusa absolutno močno prizadela v prvih mesecih, tako da smo dejansko morali prilagoditi poslovanje in stroške tej situaciji, za katero ne vemo, koliko časa bo trajala. Sicer smo bili zelo uspešni tudi na področju trženja knjig preko spletnih kanalov, pa vendar to nikakor ne more nadomestiti skoraj 2 mesecev, ko smo imeli zaprte knjigarne in smo dejansko s težavo lahko stopali v stik tudi z našimi bralci in rednimi kupci preko predstavitev, bodi si pri nas v galeriji Družina ali tudi drugod po Sloveniji. Tako da te posledice še vedno čutimo. Smo pa vsekakor optimisti glede prihodnosti, ker zelo, zelo močno čutimo prisotnost, podporo naših bralcev, ki nas na poti močno podpirajo.
Čeprav so razni mediji poročali, da so ljudje v času koronakrize bolj kupovali kolesa kot knjige, Rode pravi.
Pa vendar tudi knjige niso zaostajale. Meni se zdi iz vidika in iz izkušnje naše založbe, da so se ljudje obrnili k globi duhovnosti, seveda kot vedno tudi iščoč odgovore na vprašanja, recimo preko knjig, ki jih lahko včasih tudi krivično poimenujemo knjige za samopomoč, ampak pač iščoč odgovora na vprašanja življenja v kriznih trenutkih. To so knjige, ki so dejansko najboljše tržile v teh zadnjih časih. Moram pa reči, da knjiga Patra Pija, razne knjige področja duhovnosti so v tem trenutku ponovno zaživele in žele veliko zanimanja.
K boljši prodaji knjig je pripomogel tudi spletni marketing in socialna omrežja. Zelo je bila odmevna kampanja Beremo z družino.
Ta doživlja tisoče ogledov in ljudje z veseljem prisluhnijo, bodi si prevajalcem, avtorjem ali drugim bralcem, ki javnosti na socialnih omrežjih predstavlja naše knjige. V tem projektu je bilo že predstavljenih nad 50 knjig in načrtujemo, da bomo to dopolnjevali potem tudi z razvito in prenovljeno spletno trgovino in ostalimi tržnimi kanali, ki so digitalne narave.
Pojasnil je še, da so bili poleg založb Mladinska knjiga in Beletrina prvi, ki so se odločili za elektronske oblike vseh svojih knjig. Dobite jih na sistemu Biblos in Apple. Pri založbi Ognjišče so v času pandemije prodali 20% knjig manj tudi zaradi odloženih krstov, birm in porok. V času karantene so se razveselili lepega dogodka, ki kaže na to, da so bralci kljub težkim razmeram željni dobrih knjig.
Prav v sredi najhujše pandemije praznovali 55-letnico izida prve številke Ognjišča In takrat smo dali na določene knjige 55% popusta. Odziv ljudi je bil res izjemen, tako da je bila tisto ena svetla točka v tistem težkem času.
Je povedal urednik založniškega programa Božo Rustja. Druga svetla točka je bila izdaja knjige o monsignorju Francu Boletu, ki so jo bralci zelo lepo sprejeli. Direktor Mohorjeve družbe Simon Ozvatič je v pogovoru za naš radio povedal, da je prodaja knjig med karanteno zelo upadla.
V času pandemije oziroma zaprtja knjigarn in podobno je seveda drastično padla prodaja knjig, ki smo jo pa lahko delno nadomestili z občutnim povečanjem spletnih naročil, ki so v primerjavi s preteklimi leti narasla.
Žal pa spletna prodaja ni mogla v celoti nadomestiti izgub zaradi zaprtja knjigarn. Kupci so več knjig kupili za osebno branje, manj pa za darila.
Pri promociji novih naslovov smo se posluževali videoposnetkov avtorjev, postavili smo tudi novo spletno stran, uvedli rubriko Beremo skupaj, ki je dosegljiva na naši spletni strani. Sodelovali smo na spletnih knjižnih sejmih in na projektih, ki so se odvijali na področju založništva na nacionalnem nivoju.
Časi za katoliške založbe so zahtevni, a skupaj z bralci, ki knjige kupujejo in berejo, bodo še naprej ohranjale svoje pomembno poslanstvo.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Dom svetega Martina je dom za starejše, ki leži na obrobju Triglavskega narodnega parka v srednji vasi v Bohinju. Ko se je naša ekipa nedavno mudila tam, je Matjaž Merljak k mikrofonu povabil tudi njegovega direktorja Jožeta Cerkovnika.
Dom svetega Martina, kot mu po domače pravimo, zavodu svetega Martina, je bil sicer ustanovljen že v letu 2005, s koncesijo je pridobil v letu 2006, svoja vrata pa je prvim stanovalcem po izgradnju leta 2008 odprl 5. januarja 2009. Dom sprejme do 70 stanovalcev, večinoma od tega so stanovalke, neki 80% je stanovalk, 20% je pa moških stanovalcev.
Pa so to bohinke in bohinci ali prihajajo tudi od drugod?
Od začetku je bilo več stanovalcev od drugod, danes je pa približno dobra polovica domačinov, ostali so pa so drugih gorenskih občin, pa tudi z cele Slovenije, od Maribora do Kopra.
Ja, ker vemo, da je Radio Ognjišče glas, ki prinaša tudi besedo Evangelija, me zanima, kako sicer v vašem domu, domu svetega Martina, skrbite za duhovno življenje?
Za duhovno pastoralo je zadolžen vsakokratni župnik predvsem, ki posreduje tudi z drugimi župniki, in sodelavci. Sodelujemo tudi z drugimi katoliškimi domovi. Zelo nekako skrbno se duhovnik in župnik odziva na potrebe v teh zadnjih urah, kjer se podeljuje zakramente bolniškega maziljanja. Če je le možno, je tudi duhovnik, ki stanovalec, ki je še toliko pri močeh, da ima vsakodnevno sveto mašo, to žal v zadnjem času ni možno, tako da je tedenska sveta maša, kot bi rekli, običajno v nedeljah po župnijah, je pri nas vsak petek ob 10. Vkolikor pa najdemo še kakšnega sposobnega stanovalca, duhovnika, ki je zmožen te darovanje svete maše, potem bomo pa lahko tudi vsakodnevno imeli sveto mašo, kot smo jo tudi že nekaj let imeli.
Čas pandemije koronavirusa je bil, kako ste to preživeli v vašem domu?
Čas epidemije je bil za vse nas ena velika preizkušnja. Veliko smo se učili, se učimo še kar naprej. Mogoče je bilo najtežje to, da smo pravzaprav vrata doma zaprli za vse obiskovalce, kar ni bilo lahko za stanovalce. In vidimo, da bo treba nekako skušati živeti čim bolj normalno naprej in da ta skrajni ukrep zaprtje doma je res samo skrajni ukrep, potem pa iskati vse možne načine, da bi bilo možno ohranjati neke obiske, ker to je tista največja vrednota, ki jo lahko še staremu človeku da ga nekdo lahko še obišče.
V čem je vaš dom svetega Martina drugačen od recimo drugih tudi državnih domov za starejše ljudi?
Dom svetega Martina je podobno kot večina katoliških domov značilen potem, da je majhen, da je po obsegu manjši, da smo manjši kolektivi, da se vsi med seboj zelo dobro poznamo in tudi stanovalci takoj opazimo, da je nekdo nov, naj se bo med obiskovalci ali pa med zaposlenimi. In ta majhnost nam daje ta občutek individualnosti, s katero lahko dosežemo potem tudi lažje vsakodnevne kontakte in pozornost do vsakega. Seveda to, da potem dajemo tudi en poudarek duhovnosti ali pa to, da smo katoliški dom, vendar tega posebej ne izpostavljamo, skušamo z temu predvsem odnosom to nekako dokazovati, da na človeka ne pozabljamo.
Zagotovo je to dom, ki živi s cerkvenim letom, s tem ritmom leta in najbrž tudi poskušate ohranjati običaje, tudi s pomočjo stanovalk in stanovalcev.
Zagotovo. Cerkveno leto se za nam začne z izdelavo adventnih venčkov, potem je priprava na Božič in tako skozi celo cerkveno leto. A ne, naj boste zaznamovani tako Božič z jaslicami in Velika noč, kjer je pač blagoslov jedi. Pa potem veliko nočna maša v naši kapeli, ki je običajna kot nedeljska maša, vendar to se čuti tudi po ljudeh, ki prihajajo. Žal je letos bilo kot za vse ostale nekoliko drugače, vendar očitno je tudi to za vse nas neka nova izkušnja in tudi nova šola in verjetno neka nova perspektiva za prihodnost.
Ja, seveda si želimo oziroma vam želimo zavodu svetega Martina in vam gospod Cerkovnik, da bi uspešno delovali še naprej. Hvala za vsa prizadevanja do zdaj in upam, da bo glas Radia Ognjišče dobro sprejet tudi med vsemi stanovalci doma in seveda, da se bomo še veliko krat srečali.
Hvala lepa za ta pogovor, pa za vso pripravljenost Radia Ognjišče, naklonjenost za to, da so slišni tudi pri teh, ki pravzaprav sami ne morajo izraziti svojih želja, pri nemočnih, namreč jaz pravim, kolikor smo lahko pozorni do teh šibkih v naših družbi, je to na nek način naš indikator, koliko smo zrela in kvalitetna družba.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Zaradi novega koronavirusa se je letos marsikatera župnija odločila, da odpove oratorij. Tudi redovne skupnosti se niso odločile za duhovne vaje v takšnem obsegu kot prejšnja leta ali so jih izvedla drugače. Podobno se je odločilo gibanje fokolarov, katerega članica je tudi naša novinarka Marjana Debevec. Kakšne načrte ste imeli letos za Marijapoli, letno srečanje, ki ga pripravljate vsako leto?
Ja, tokrat smo načrtovali v večjem obsegu Marijapoli na Pohorju, prvič naj bi se zbrali, kar 250 je bilo prijavljenih. Planirali smo tako, da bi otroci imeli svoj delovni tabor, pravzaprav najstniki, odraščajoči otroci so že več let hodili na Pohorje, kjer so pomagali družinam, kmetijam, pri različnih opravilih in tudi tokrat smo želeli, da bi pač oni bili posebej, da bi delali, ostali, se pravi manjši otroci, mladi, odrasli, duhovniki, različni ljudje bi pa pač bili zbrani skupaj, imeli svoj program, nekako naj bi poglabljali točke naše duhovnosti, odkrivali Boga ljubezen in prišli na koncu do tega, kako z medsebojno ljubeznijo prinašamo Boga v svet. To je bil nekakšen načrt, pa tudi raznih družbenih vprašanj smo se hoteli lotiti. No, potem je pa prišel novi koronavirus. Vmes se je zdelo skoraj tam začetku junija, da bo še mogoče organizirati. Smo spet začeli pripravljati program, smo ga dokončali in potem spet na novo koronavirus, tako da smo odpovedali prav v želji te odgovornosti, zavesti, da smo odgovorni drug za drugega in da ni prav, tudi če se ne bi nič zgodilo, da ni prav, da organiziramo na takšen način.
Kako ste potem prilagodili program? Vseeno ste ga izvedli?
Tako je. Otroci niso šli posebej na ta delovni tabor, ker se nam ni zdelo prav, da se tako velika množica otrok, skoraj 100 bi jih bilo, druži skupaj in če se karkoli zgodi, kot sem že omenila, torej ne bi bilo prav. Zato smo se potem odločili, da gre vsaka družina v svoj apartma, torej da gre vsaka družina na svoje počitnice, da zadeva ni organizirana. Bili pa smo vsi hkrati tam skupaj na Pohorju, ribnici na Pohorju, v čudovitih apartmajih. In smo duhovno misel objavili kar na spletno stran Gibanja Fokolarov. Vsak dan smo jih tudi nekaj natisnili, tako da tisti starejši, mogoče, ki niso tako vešči računalnika, da so lahko si vzeli te listke, da si je vsak zase prebral, premišljeval ob tej kratki duhovni misli, ki smo jo potem preko dneva poskušali udejanjati. Iz lete smo prilagodili vsaka družina posebej, seveda ni toliko točk, da bi za vsako družino bilo, zato je seveda šlo nekaj družin skupaj na izlet. Tam smo se srečevali in lahko rečem, da smo odkrivali pravzaprav, da je bistvo evangelija živeti te odnose v medsebojni ljubezni. Torej, da ni toliko pomemben ta program, ko ti sediš v dvorani in poslušaš neko predavanje, pričevanje ali karkoli, ampak gre res za to življenje po evangeliju in to smo tokrat na Pohorju izkusili.
Za koliko dnevni program pravzaprav gre?
Za 5-dnevni program.
Od kje izvira Mariapoli? Kaj ta beseda sploh pomeni?
Ja, Mariapoli pravzaprav niso duhovne vaje, ni program, niso počitniški dnevi, kot si nekateri razlagajo, ampak beseda Mariapoli pomeni Marija Polis, Marijino mesto. Izvira iz konca 40-ih let, začetka 50-ih let prejšnjega stoletja, ko so ustanoviteljica Gibanja Fokolarov, Kjara Lubik in njene tovarišice odšle tja na počitnice in tudi tam, če tako rečem, niso imeli miru, prihajali so ljudje in so se začeli družiti. To so bili skupni izleti, pogovori, skupna sveta maša, zvečer so imeli samo kakšen skupen program. In tako so se razvili Mariapoli, v 50-ih letih so trajali v Dolomitih, so trajali cela 2 meseca. Ljudje so hodili iz vse Evrope, so prihajali, nekateri so bili tam en teden, 2 tedna, nekaj dni in so nekako okušali to življenje, lahko bi rekli, kakršno naj bi bilo enkrat v nebesih, torej kakor v nebesih, tako na zemlji, življenje medsebojne ljubezni. To je tudi edini zakon Mariapolija, torej ni predpisana neka oblika. Gre za to, da se živi skupaj, da vsak, ki pride tja, je pripravljen na takšno obliko življenja, se odpreti drugemu, graditi te odnose in tako so se potem Mariapoli razvijali skozi vsa desetletja v vseh državah sveta pri nas, v začetku v Bohinju, potem v Planini, kjer imamo center duhovnosti in pa kot rečeno, letos prvič smo se odpravili na Pohorje in upamo, da bomo program, ki smo ga pripravili za letos, v vsej celoti lahko izvedli prihodnje leto.
Marijana, hvala za ta kratek vpogled v zgodovino Mariapolijev in tudi letošnji program.
Prosim.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Laiško cerkveno gibanje Pot je v Sloveniji začel duhovnik Vinko Kobal. Z njim je želel nagovoriti predvsem mlade in odgovoriti na spremembe, ki jih je v katoliški cerkvi nakazal drugi vatikanski koncil. V Stržišču so tako letos pripravili že 55. poletne tedne duhovnosti. Vsako leto se ti tedni, tretjo nedeljo v avgustu, sklenijo na Sveti Gori. Več sestra Meta Potočnik.
Koordinator gibanja Pot, župnik v Podnanosu Tomaž Kodrič, že več let vodi tedne duhovnosti v Stržišču. O pomenu tega gibanja za cerkev nam je povedal.
Najbolj znan sad tega delovanja gibanja Pot so gotovo tedni duhovnosti v Stržišču, tem tudi dogajanje med letom, ko se dobivamo v zakonski skupini, študentski skupini, pa na različnih drugih srečanjih. Temelji na 2 pomembnih poudarkih. Najprej na osebnem srečanju s Kristusom in življenje z odnosa s Kristusom in prostor dogajanja, kjer to srečanje najbolj dejavno odmiva, je prostor skupnosti cerkve.
Leto so kljub koronavirusu v vasici Stržišče pod Črno prstjo potekali že 55. poletni tedni duhovnosti za mlade, zakonce in družine.
Letos je bila nosilna tema oziroma rdeča nit zaveza. Sam osebno pa tudi, kolikor poslušam odmeve drugih duhovnikov voditeljev, so tedni kljub upoštevanju vseh potrebnih stvari glede korone bili zelo lepi, doživeti. Na trenutku smo imeli celo občutek, da smo vsi skupaj še bolj na globoko odrinili v teh dneh, tako da smo res imeli zelo lepe tedne in tudi odmevi, kolikor jih dobivamo sedaj nazaj od udeležencev, so tudi zelo pozitivni. Zanimivo je, da smo se letos tudi srečali prav zaradi omejitev, tudi s tem, da smo morali nekaterim odpovedati udeležbo, ker bi nas bilo sicer preveč v tednu, po drugi strani je bilo pa več zanimanja kot pretekla leta.
Sklepno srečanje tedna v duhovnosti bo danes na Sveti Gori.
Tedne duhovnosti pa tudi podaljšane vikende, ki so namenjeni zakoncem oziroma parom. Vsako leto potem zaključimo skupnim romanjem na Sveto Goro. Tam smo povabljeni vsi, ki smo se tedno udeležili, tako letos kot tudi v preteklih letih, povabljene tudi družine udeležencev. In tako se skupaj zahvalimo Bogu za vse milosti in lepe trenutke tedna duhovnosti, za vsa skana prijateljstva, ki rastejo tudi po tednu duhovnosti še naprej in se utrjujejo, pa tudi da ob začetku novega šolskega veročnega leta se priporočimo Božjemu varstvu in blagoslovodni, ki so pred nami.
Srečanje se bo sklenilo sveto mašo ob 14. uri in 15 minut.
Radio Ognjišče, utrip cerkve v Sloveniji.
Hvala za pozornost, oddajo sem uredila Marta Jerebič.